Pozdravujeme všetkých poslucháčov podcastu Slovensko z SV Hádzanej. A so mnou tu je dnes Maťa Uličná, čerstvo sa vrátila z Luxemburska. Maťa, ahoj.
Pekný deň, príjemné počúvanie všetkým, ktorí si nás opäť zapli.
No a dnešné témy, a na začiatok si prejdeme Moligu, a potom vyspovedáme Maťu teda o dianí v Luxembursku a na konci majstrovstva Európy, kde sú veľmi, veľmi zaujímavé výsledky. A začneme to Moligou. Naše týmy Šala si poradila s Hodoninom 30-26, aj keď polčas bol už 8 gólov, 17-9. A opäť magické číslo ženské hádzané 11 gólov, tentoraz lavačka Matušincová. A 11 gólov dala taktiež Patricia Wollingerová pri prehre Juventy Michalovce v Ostrave proti Sokol Poruba, kde teda súboj slovenských trénerov vyhral Dušan Daniš, ktorý po zápase povedal, že v tom stave, v akom sa momentálne družstvo nachádza, sú to zlaté body. Naopak Peter David na lavičke Michaloviec povedal, že to bol taký podobný zápas ako v Dunajskej strede, keď im to proste nevyšiel a okolnosti, odrazené lopty a všetko hralo v prospech super, ale to sa jednoducho stáva. Ďalší zápas slovenského tímu Dunajská streda prehrala 27-22 v Písku, keď prvý polčas bol iba o gól a opäť Biziková dala 7 gólov, Rajnohová 6. Prešov na domácej palubovke podľahol Veselý o 5 gólov, keď vlastne zápas už prehral v prvom polčase, ktorý skončil 12-17, teda minus 5. A Hlohovec prehral v Prahe o 11 gólov, 29-40 a Banovce na domácej palubovke 20-38. Situácia v tabulke a Baník Most suverene prvý s 30 bodmi a na druhom mieste Juventa Michalovce 25 bodov a zhodne po 24 bodov majú prenasledovatelia Juventy a tými sú Duslo Šala a Zora Olomouc. Takže tešíme sa na ďalšie 17. kolo, ktoré bude už tento víkend. Ako tak pozerám zápasy, celkom zaujímavý mohol byť Duslo Šala, Sokol Písek, východňarské derby Michalovce Prešov a možno aj Sporta Hlohovec si bude trúfať na nejaké body doma proti Dunajskej strede. Takže toľko zo ženskej hádzanej a poďme na tú mužskú. Určite udalosťou pre slovenských fanúšikov bola prvá fáza kvalifikácie v Luxembursku. No Maťa, skús také prvé dojmy. Možno prvá otázka asi pre teba ako redaktorku, je ťažké robiť rozhovory po takej prehre a dá sa povedať, že po veľkom sklamaní proti Litve.
Je to veľmi ťažké, no, lebo novinár má byť na jednej strane odosobnený, ale keď hrá národný tím, tak samozrejme, že sme všetci fandili, aj ja, aj kameraman, aj celý náš realizačný tím, a Mirec Volentič, ktorý si tam prišiel pozrieť na ten zápas. Takže tá nedeľa bola fakt až príliš krutá na to, aký sme podali výkon určite.
Počas celej kvalifikácie nám chýbal Teopal so zraným triesom. Lukáš Urban, ten do Luxemburska necestoval kvôli kolenu, no a Oli Rábek, teda ten posledný zápas, myslím, že sa zranil na rozcvičke chrbát a ani nenastúpil. Myslíš si, že ak by boli všetci títo hráči k dispozícii, že teraz by sme sa tešili z postupu do play-off?
Určite áno, pretože Oliverovi sa darilo zo spojky, dal tam v tom predchádzajúcom zápase proti Farským 6 gólov, takže určite nám chýbali vlastne 2 góly na víťazstvo. A buď by ich dal Oliver sám, alebo by si ich s Lukášom rozdelili. Lukáš chýbal veľmi. Stredná spojka ďalšia, ktorá si to rozohráva, ktorá spolupracuje s pravou a ľavou. Takže títo dvaja hráči určite. A Teo sa tiež mohol ukázať, ale našťastie aj Marianovi Žernovičovi, aj Michalovi Konečnému sa v tej bráne darilo.
Ktorý úsek hry podľa teba rozhodol v tom zápase s Litvou? Chalani tam spomínali ten začiatok druhého polčasu, kedy Litva nám vraj dala nejaké ľahké goly.
Aj záver prvého polčasu ešte, kde sme v 26. minúte po Rečičárovom gole viedli 12-9, ale ten polčas sme vyhrali iba o jeden jediný gól nakoniec. Nevadí aj tak, akože tá nálada bola v pohode, že stále vyhrávame. A tešili sme sa na to, že sa späť vrátime na plus 3 na začiatku druhého polčasu, ale nestalo sa. Super mal 3 trháky. My sme zahodili niekoľko šancí a prvé 4 minúty v druhom polčase sme prehrali 0-4 a potom sa to otočilo. Litva proste videla, že proti nám sa dá hrať a my sme podľa mňa aj znervozneli, napriek tomu, že tam bolo niekoľko timeoutov, tak zrazu ten útok nevychádzal. Neviem, čo presne tréner Kukučka hovoril chalanom, ale ten útok už potom proste nešiel a nedokázali sme sa. Potom sme ešte vyrovnali, ale v závere už tie sily chýbali natoľko, že Litva bola proste v tom druhom polčase lepšia určite.
Zabrali hlavne litovské spojky, Malašinskas a Truchanavičius dali zhodne po 8 gólov, teda dokopy až 16 gólov z 25 litovských, čo je viac ako polovica. Pripomeniem, že teda nejde o žiadnych poloamatérskych hráčov, ale Truchanavičius je víťaz Ligy majstrov v drese Montpellieru a Malašinskas už niekoľko rokov pôsobí za Záporožie, ktoré pravidelne je účastníkom Ligy majstrov. No ako sa pozeraš možno na toto? Boli naozaj takí nezastaviteľní, alebo nedalo sa možno s tým niečo spraviť?
Boli. A v obrane chýbal určite aj spomínaný Oliver Rábek. Škoda, že my sme takéhoto strelca nemali, aj keď veľmi ma potešil výkon Ľubomíra Ďuriša v tom nedelnejšom zápase. Bol fakt skvelý, ale keby sa k nemu ešte aspoň jeden hráč pridal, ktorý by častejšie trafil loptu do brány a nie mimo, tak by to bolo super. A škoda, že naši mladíci, ktorí odmakali super prípravu a chválime ich už od júna, od toho zápasu s Maďarmi, ktorý sme takmer doma všali vyhrali, tak škoda, že nezabrali v tom naozaj rozhodujúcom zápase, kde išlo o tú baráž. A nejde ani tak o to, že nebudeme na majstrovstvách sveta, ale o to, že stále patríme medzi tie najhoršie týmy Európy, že sme sa nedokázali z tej ako keby predkvalifikácie dostať ďalej.
Čo mňa osobne mrzí, sú niektoré fanúšikovské vyjadrenia na Facebooku, to je niekedy až totálna vlna hejtu alebo nenávisti. A možno to súvisí s tým, že tie očakávania boli naozaj vysoké potom, ako tým prebral Peter Kukučka, ten realizačný tým sa vyskol naozaj fantasticky. Vrátili sa niektoré opory, vyšli nám zápasy doma či s Maďarskom v šali, kde sme prehrali iba o gól, alebo ten domáci v príprave proti Česku. Možno to súvisí aj s tým, že tie očakávania boli naozaj vysoké, ale chalanom asi niečo vytknúť. Určite každý v tom reprezentačnom týme sa ide odovzdať naplno. Ale na druhej strane možno nám chýbala taká ľahkosť, ako sme videli v prípravnom zápase s Českom. Ja som videl iba jediný zápas tej kvalifikácie, a to ten prvý proti Luxembursku, a pôsobilo to na mňa, ako keby chalani hrali v takom krči. No, súhlasíš?
Áno, doslova tú loptu niekedy tam až tlačili do tej brány, keď teda tú bránu trafili, lebo strašne veľa sme zahodili. A škoda, že teda nepadol gól aj do prázdnej brány súpera, keď v druhom polčase Marian Žernovič vyhodil loptu. Myslel si, určite si veril, že tú bránu trafí, ale podľa mňa ani tak dobre na ňu nevidel, že to strelil len tak od oka. Nebol vpredu žiadny náš hráč, ktorému by ju prihral, ale potom Michal ani hovoril, že to majú od trénera zakázané, že tieto veci sa nesmú robiť a že radšej sa to má rozohrať. A vtedy je väčšia šanca streliť gól, ako či trafíš bránu, to je vždy 50-50. Tak možno tento gól chýbal a možno ešte jeden, no, aby to včera proste vyšlo na to víťazstvo.
Ja ešte, aby som uzoril túto tému, tak čo musím povedať, že počas toho zápasu s Litvou som bol na majstrovstvách Európy vo Viedni, kde Češi vyhrávali nad Macedónskom, aj ten zápas vyhrali pred plnou kulisou vo Wiener Stadthalle. A medzi tým som ešte pozeral teda výsledok na livescore Slovenska. Bolo mi to naozaj ľúto, že pred pár dňami sme proti Česku, aj keď samozrejme neboli tam tí nemeckí hráči, ako Babák alebo Bečvaš, sme dokázali vyhrať. A Češi v rovnaký moment proste vyhrávali nad Macedónskom na majstrovstve Európy na prestížnom podujatí. A my sme zase prehrávali s Litvou, takže možno, že ten rozdiel nie je až taký veľký a tá hranica medzi úspechom a neúspechom nie je až taká veľká, ale žiaľ, treba povedať, že Češi majú momentálne skúsenejší tým a aj zbierajú tie úspechy, my žiaľ naopak, a treba veriť, že možno v budúcnosti sa to otočí určite iba tvrdou prácou. Ale prejdeme teda plynulo k tým majstrovstvám. Po tomto zápase som si... Máte si niečo povedať?
Ešte jednu vec by som doplnila, keď si hovoril o tom, že veľa fanúšikov píše hejty na Facebook a na Instagram. Naozaj tam chalani nešli do Luxemburska na výlet. Bola som celý čas s nimi, mali tvrdý režim, neboli tam žiadne oslavy, absolútne večer boli zavretí na izbách skôr ako my s kameramanom. Bolo tam absolútne ticho, mali videoprípravu, mali meetingy ešte pred zápasmi na hoteli, rozcvičky pred zápasom, takže naozaj určite nič neodflákli.
Takže poďme späť k tomu zápasu Česka s Macedónskom. Naozaj som mal šťastie, že som videl perfektný zápas, skvelý výkon brankára Galiu. Aj fanúšikovia na oboch stranách, to bolo neuveriteľné pozerať na tých Macedóncov, ako vždy po každom dôležitom gole vyskočia do svojich sedačiek a utekajú až k zábradliu. Domáci usporiadatelia ich tam naozaj museli krotiť. A jedného fanúšika Česka som si dokonca odchytil po zápase, takže poďme si vypočuť, ako on zhodnotil tento zápas. Takže nachádzame sa vo Viedni, vo Wiener Stadthalle a zápas Česka proti Macedónsku je už za nami a my sme si odchytili fanúšika Česka, aby nám tento zápas hodnotil.
No, tak zápas byl perfektní na začátku v prvním poločase, to trošku hapravalo 9-11, ale pak kluci zabojovali, výborný byl Kašpárek, ale nejlepší byl Galia, fanoušci tam nahoře úplně v tom sektoru, kde prakticky není nic vidět, tak jsme tam všichni šíleli a bylo tam asi 7 bubnů, myslím, že on napálil nebo kdo, a klukům se to fakt povedlo, hlavně aby šli takhle dál.
Ale aby Češi postupili zo skupiny, tak ešte musíte poraziť Ukrajinu. Teraz práve prebieha zápas domáceho Rakúska proti Ukrajine. Ako sa pozeráš na to supera, na Ukrajinu?
Tak Ukrajina to nebude úplne jednoduchý. Super to tady ukazuje celou dobu, že to nebude tak jednoduchý, ale ja verím našim klukům, jako, že oni to dají a že to přetlačí. Aspoň tak o 4.
Toľko český fanšik. No a druhý zápas, ktorý som videl vo Viedni, bol súboj domáceho týmu Rakúska, s ktorým sa Slovensko stretlo v príprave proti Ukrajine, čo by sa mohol teda zdať favorit jasný, a Rakúšania nakoniec aj vyhrali, ale treba pochváliť Ukrajincov, ktorí hrali naozaj zaujímavú hádzanú, keď asi 90% zápasu hrali v presilovku 7-6 bez brankára a majú to naozaj dobre nacvičené. Hrali na dvoch silných pivotov, ktorí vedia postaviť slonu, čo je v tejto presilovke dôležité, takže naozaj im to vychádzalo a Rakúšania naozaj potrápili. Domácich potiahol klasický Mikola Bilik, ktorý je medzi top 3 strelcami šampionátu aktuálne s 22 gólmi v dvoch zápasoch. Naozaj šikovný hráč Kielu, ktorý vie spraviť kľúčku do obi dvoch strán. Vždy to podrží vo vzduchu a počká si na brankára a potom to vystrelí aj z diaľky. No a zaujímavé, že nie je to taká klasická silová spojka, ktorá by mala 110 kg, ale keby ste ho videli na ulici, tak by ste možno aj nepovedali, že to je hádzanár. Výšku určite má, ale možno fyzicky až také parametre nie. Takže naozaj dobrý zápas, Rakúšania to na konci zvládli. A to dianie v tej B-skupine môže byť ešte celkom zaujímavé, keďže Rakúsko bude hrať s Macedónskom a Macedónci, ak sú postupiť, tak musia vyhrať, takže určite pôjdu na to na 120%. No a možno ani Češi ešte nemajú istý postup, pretože ak by aj vyhrali s Ukrajinou a Macedónsko ju porazilo Rakúsko, môže tam vzniknúť tabuľka 3 tímov so 4 bodmi. Takže uvidíme, ako to dopadne. Maťa, ty budeš mať to šťastie, že ideš na tieto dva zápasy finálové pre skupinu B, takže ako sa tešíš?
Cieľene som si to vybrala, ale musím povedať, že ešte stále vo mne doznieva to, čo sa odohralo cez víkend, takže momentálne sa neteším, ale dúfam, že keď kročím do haly a uvidím naozaj vypredanú arénu a fanúšikov, ktorí sa zabávajú hádzanou. A ak Česi, ktorým fandím, dlhodobo vyhrajú, tak dúfam, že ma bude hádzana opäť tešiť.
Prejdeme si ešte diane v tých zvyšných 5 skupinách. Určite najväčším prekvapením šampionátu je Dčko, kedy vypadli Francúzi už bez šance na postup a ďalej pôjdu Nóri a Portugalci. Nóri s výborným Sagosenom, ktorý rovnako ako Bilik dal 22 gólov v dvoch zápasoch. Ďalší skvelý zápas, ktorý som videl, bol naozaj reklama na hádzanú Dánsko proti Islandu. A Island, ktorý v posledných rokoch možno už nemal také úspechy ako v časoch, keď bol druhý na olympiáde v Pekingu, tak dokázal zvíťaziť proti majstrom sveta z Dánska. A veľmi zamiešal kartami v skupine E, kedy teda o postupujúcom sa rozhodne pravdepodobne medzi Dánskom, Maďarskom a Islandom. Taktiež prekvapenie v skupine F, kde Slovinci na čele s Bombačom dokázali poraziť Švédov a to by mali byť práve tí dvaja postupujúci. Predpokladám, že Švajčiarsko asi nedokáže poraziť nikoho z tejto dvojice. So Švédmi myslím už prehralo. C-čko je jasné, tam idú ďalej pravdepodobne Španieli a Nemci. Holandiania a Lotyši sú, dá sa povedať, outsideri. No a ostáva tam Ačko. Chorváti sú, myslím, jasní a rozhodovať sa bude medzi Čiernou horou a Bieloruskom. A ako tak pozerám na výsledky, ten zápas medzi Čiernohorou a Bieloruskom sa odohráva práve teraz, keď nahrávame tento podcast a Bielorusi už vyhrávajú o 6 gólov, 17-11, takže spolu s Chorvátmi pravdepodobne pôjdu ďalej Bielorusi. Takže naozaj veľmi zaujímavý šampionát, bohatý na prekvapivé výsledky. Európa sa vyrovnáva, takže uvidíme, kto nakoniec bude majster Európy. Určite to budeme sledovať ďalej. A máte ešte, chcem niečo povedať?
No, chcem pripomenúť, že je to presne tak, ako si predpovedal, keď sme nahrávali podcast pred šampionátom, že Francúzi nepôjdu ďalej a že Slovinci budú prekvapením, takže zatiaľ ti to vychádza.
Áno, a ešte, ak sa môžem pochváliť, tak v nedeľu pustíme podcast s Maťom Potiskom a Jakubom Prokopom, ktorý sme nahrávali ešte v tom medzisviatkovom období. Vlastne počas prípravy, keď sme tam hrali tie prípravné zápasy s Českom, a tam som sa tiež pýtal na to, koho oni pasujú za čierneho koňa šampionátu. Už si nepamätám, čo presne chalani mi povedali, ale ja som povedal Portugalsko, ktoré teda porazilo Francúzov, a uvidíme, ako sa im bude dariť ďalej. Takže toľko z dnešného podcastu. Ďakujeme za počúvanie a tešíme sa na ďalšie epizódy. Do počutia.